Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako nič lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Inauguracija Obame. Zaradi inauguracije prvega temnopoltega predsednika Združenih držav Amerike, Baracka Obame, je marsikdo po svetu še vedno opijanjen. Politični analitiki in špekulanti pa neskončno modrujejo o spremembah in možnostih, kjer pa velikokrat ostanejo povsem nedoločeni. Tudi mi bomo ta dogodek, ki ga nekateri videjo kot največjega na svetu, pa čeprav gre samo za formalnost, vzeli pod drobnogled v kultivatorju. Sam Obamov govor ob inauguraciji sicer ni bil tako goreč, kot smo jih lahko videli v predvolilni kampanji. Morda tudi zato, da ljudje ne bi pričakovali preveč. Sicer je Obama že naročil zaprtje Guantanama, kar je bila nujna gesta po sestopu Georgea Busha. Prepovedal je tako imenovano mučenje, s katerim se izsiljuje priznanje. Vendar glede na ekipo, ki jo je zbral okoli sebe na zunajpolitičnem področju, ne gre pričakovati večjih sprememb. Medtem seveda veliko Američanov najbolj zanima, kako se bo Obama soočil s finančno krizo in v tem aspektu van polagajo največja upanja. V namen inauguracije Obame smo se udeležili razprave, ki jo je v sredo zvečer pripravil Forum 21 v Cankarjevem domu. Tam smo gostom na koncu postavili nekaj vprašanj, dokler Ivo Vajgl, ki je vodil debato, dogodka ni prekinil. Poslušajmo najprej, kaj je imel o Obami in pričakovanjih povedati bivši dopisnik dela v Združenih državah Amerike, Mitja Meršol.
Drugače bi pa rekel sledeče, da je pa seveda v takšnih razmerah vedno zelo težko soditi, kako pravzaprav do česa utegne priti. Spet se bom vrnil 40 let nazaj, obdobje, ko smo imeli zelo močno študentsko gibanje v Ameriki. Študentje za demokratično družbo, Students for Democratic Society in tako naprej. In smo ogromno bilo tega gibanja, ogromno bilo Woodstocka, ogromno bilo hipijevskega gibanja, ampak zanesenega. In včerajšnji dogodek me je nekako spominjal, da tiste dogodke pred 40 leti. Sedaj v malce drugačni formi in drugačno vsebino. Ampak kljub temu, isto gibanje teda je potem povsem zamrlo. Ker ni bilo več. Nastopil je Watergate, nastopile so druge stvari in tako naprej. Skratka, Amerika je kljub temu pa doživljala določeno preobrazbo in mislim, da je prvorojenec te preobrazbe nekako Barack Obama. In da je človek, ki ne izhaja, za razliko od nekaterih njegovih drugih predhodnikov v veliki hiši, ne izhaja z kakšne visokega socialnega razreda, ampak je dokaj iz zelo preproste, socialno dokaj zmirne družine in tako naprej, tudi otrok, ki je pravzaprav imel določene travme v svojem otroštvu, ki je preživel petje po Indoneziji in na Havaji pri stari mami in tako naprej. Skratka, človek, ki ima zavoljo tega, ima določeno širino, določeno dodatno dimenzijo. In to je mogoče zelo dobra napotnica za njegovo ravnanje, ko bo zdaj v beli hiši.
No, resnici na ljubo je tudi Berlusconi postal pripadnik elite šele po dolgoletnem delu in komolčenju, pa zato še nima neke dodatne dimenzije ali širine. Si Simptomatičen je odnos Obame do Pakistana, kjer je v imenu tako imenovane varnosti pripravljen uporabiti silo, kar se sicer z občasnimi preskoki čez mejo že dogaja. Če se tamkajšnja vlada ne bo v zadostni meri spopadla z antiameriškimi aktivisti. Naš kolega Boris je ravno tu v navezavi z mednarodnim pravom vprašal ameriškega novinarja in publicista Michaela Bensona.
Jaz bi gospodu Bensonu zastavil dve kratke vprašanje. Torej, Obama sam je izjavil pred kratkim dosti jasno, da v primeru, da pakistanski predsednik ne bi ukrepil zoper teroristične oporišče znotraj same države, ne, bi pač on to storil. Kaj nam ta izjava pove o njegovem dojemanju mednarodnega prava? Drugo vprašanje bi pa bilo, ali lahko glede na domnevno progresivnost Obame oziroma njegovo domnevno pripravljenost na sodelovanje z drugimi državami in prevzemanje odgovornosti pričakujemo, da bo v njegovem mandatu Amerika pristala na pristojnost mednarodnega kazenskega sodišča tudi za državljane ZDA. Hvala.
Then every problem starts to look like a nail. And unfortunately, that's been the story in the last 8 years and also previously in the United States. I believe, personally, when it comes to the Pakistani situation and the situation of perhaps Al-Qaeda being in that country, you can look at it from the angle of international law, or you can look at it from the angle of diplomacy. But I believe that if there is information pointing to the presence of Al-Qaeda, which did, after all, commit this crime in Washington, that I personally think that the Obama administration will try diplomacy first. And I was going to say, you know, in response to some of the earlier comments about diplomatic representation, I believe that, for example, appointing Hillary Clinton as Secretary of State in the United States is a good sign because it shows that, that this institution, the State Department, which has been de-emphasized year after year, for many years, with a budget that's far smaller than the Pentagon, far, far smaller, I believe that it will now, I would like to see it now undergo a renaissance so that there's more diplomacy, far more diplomacy. But personally, I think that if in fact Pakistan is told that that there's information about the presence of these figures, you know, people, and they don't act, that it is within the rights of the United States, even despite the aggression and the lawlessness of the last 8 years, to go and attempt to get these people. That's my personal feeling about it. Your second question had to do with international law, yes?
International tribunal, criminal tribunal.
It's interesting you mentioned that. I was in an email dialogue with a friend of mine in New York, Lawrence Wechsler, about this, because, and he said that it's a true test, because I sent him a column I wrote about how we can't leave, it was actually published here on Saturday, but I wrote it in December, we can't leave international justice being implemented, for example, at Rumsfeld, you know, we can't leave justice to be implemented internationally. We have to deal with it at home, you know. And he wrote back and he said, it would be an interesting question if Rumsfeld, for example, or one of these senior figures in the U.S. administration that just left, is on vacation, let's say, or visiting London or Spain or something, and there's an injunction and they are actually arrested. What would the reaction be of the Obama administration? And I personally think that they would not support it. They would not allow it. That you'll see the U.S. behaving in the way it has in the past, because then it'll be a question of U.S. power. And then, you know, Obama made it clear in his inauguration that he's the president of the United States and that he's going to defend the interests of the United States. So we shouldn't be naive about that. So I'm not sure. I mean, it'll be very interesting to see how the U.S. responds when it comes to the International Criminal Tribunal. I agree with you. And we'll see. Also, Hillary Clinton clearly will have a major role now.
Kako pa na Obamovo potezo, da zapre Guantanamo, na morebitne spremembe odnose ZDA do mednarodnega prava in na možnosti, da bodo ti, ki so pravice po zloglasnih zaporih kršili, sedli pred zatožno klop, gledajo na Amnesty International Slovenija, nam bo povedala Metka Naglič.
Obama je k sreči zelo hitro pristopil k nekaterim nujnim popravkom krivic, ki so se dogajale v preteklosti. Amnesty International je njega in njegovo administracijo pozivala naj v prvih 100 dneh predstavi načrt in datum za zaprtje Guantanama, da izda izvršni ukaz za prepoved mučenja in drugih oblik slabega ravnanja in pa seveda, da zagotovi vzpostavitev neodvisne komisije za preiskavo zlorab, ki so zagrešile ZDA v okviru svoje vojne proti terorizmu. Zdaj, glede Guantanama, ki ga je napovedal zapreti korak naprej in znak, da se bo nova administracija dejansko lotila poprave teh napak iz preteklosti in ker je to nekako naredil celo v prvih 48 urah, potem, ko je pač zaprisegel, je to še posebej dober znak, ta hitrost, ne, da se nekako Združene države Amerike zdaj vendar zapirajo temno poglavje te svoje preteklosti. Seveda pa pričakujemo v Amnesty International, da bo ta njegova dikcija, da bodo čim prej in ne kasneje kot v letu dni, zaprli, da se bo to dejansko obravnavalo z veliko nujnostjo in da se bodo ti ljudje, ki bi dejansko morali biti že davno izpuščeni ali pa obtoženi nekih določenih kaznivih dejanj, seveda čim prej tudi dosegli izpustitev.
V času, pač v predvolilnem času je napovedal oziroma je rekel, da ne bo sprožil teh kazenskih odgovornosti proti članom Busheve administracije, kar pomeni, da verjetno ta tretja vaša točka, ki jo zahteva neodvisne preiskave o človekovih, pač kršenju človekovih pravic, verjetno do nje saj na pravni ravni ne bo prišlo.
Mi v Amnesty International vsekakor upamo, da bo in se tudi aktiviramo naše članstvo po celem svetu, da pač izvajajo pod svoj pritisk na predstavnike ameriške oblasti, da bi do tega prišlo. Zakaj? Združene države Amerike v bistvu morajo preiskati te navedbe kršitev in pa seveda tudi ustrezno kazensko preganjati tiste, za katere bi se pač ugotovilo oziroma bi obstajal utemeljen sum, da so izvajali mučenje ali pa podobno okrutno nečloveško ponižujoče ravnanje, ker je tu konec koncev tudi v skladu z mednarodno pravnimi zavezami Združenih držav Amerike in nekako ti prvi koraki predsednika so v smeri usklajevanja politik ZDA z mednarodno pravnimi zavezami, tako da vseeno upamo in mi si bomo še naprej prizadevali, da bo se seveda ugotovila odgovornost za ta dejanja in da bodo storilci seveda tudi potem ustrezno odgovarjali.
Vrnimo se nazaj na razpravo in poslušajmo, kaj je imela v pričakovanjih in morebitnih spremembah po 8-letni arogantni vladavini Busha povedati v Združenih državah rojena publicistka Erika Johnson-Debeljak.
Hvala. Today, in honor of the new president and in solidarity with Mike London speak English for a nice change. I'm very happy, of course, and I think maybe especially Americans abroad who have been suffering in the last 8 years under this sort of difficult reign of Bush are especially happy now. But I think it's very hard to predict whether Obama will change the world. If we talk about concrete economic and foreign policy, I think those things, as we don't know him as a politician, we just know him as a candidate. But I think for me what's so exciting beyond his race is that I think he's bringing new values and a new political philosophy. And if you want a new style to politics, I think that's why he managed to bring in so many young people. For the first time in my adult life, there's a politician who seems to be communicating honestly to us. In America, we have a word called spin, that everything you present to the public has to be spun or manipulated, which suggests two things. It suggests the politician is a product that you have to sell, and it suggests that you don't respect who you're talking to if you can't speak to him honestly. So he's, for one thing, he's honest. He seems to be honest. He seems to tell us the story straight, what he's going to do. And that's completely, for me, revolutionary. And it's exciting how that will change not only America, but the world. And then also, since Kennedy, we haven't had a president who has really called on higher values, as Obama did yesterday. He spoke of responsibility, service, sacrifice, loyalty, patriotism, which I think America has enough of already, but whatever, that's not necessary. And that's also a new thing. After 9/11, Bush told the American people to go out and go shopping if they wanted to help the cause. And Giuliani told us to go buy an SUV, a sports utility vehicle. So now, finally, we have somebody who's asking us to be our better selves. And I think that also can change politics in America. It can change the body politic, citizens. And so that's an exciting change. And the last thing I would like to say that might have a bearing on Slovenia, there's another big change, is a political philosophy that he wants to end with polarized politics and the absolutism that we have.
Odpravnik poslov ambasade Združenih držav Amerike v Ljubljani je navdušen nad Obamo, se ne bi dal nov zagon, prav tako pa v njegovi izvolitvi vidi pomemben kulturni in antirasistični dogodek preko luže. Toda roko na srce, rasizma še dolgo ne bodo odpravili. Pri napovedih o prihodnem delu Obame pa ostaja previden.
For me it's a great day to be an American diplomat. We really feel like we have the wind at our backs now. Mrs. Clinton said in her confirmation testimony that diplomacy would be the vanguard of U.S. foreign policy, that we would lead by example rather than edict. This is all music to my ears. And really, on a very personal level, if you don't mind, I just add what an emotional event Mr. Obama's election and swearing in is for me. As somebody who grew up in the 1960s, who watched the race riots in Watts and Los Angeles and Detroit and many other cities, who remembers the assassination of Dr. King and Robert Kennedy, to see an African American man take the oath of office in the United States, it literally brought tears to my eyes. And I think it shows that societies can change over time. It does take time and it does take a lot of work, but it does give me great cause for optimism. Just on the foreign policy, we're all, as diplomats, American diplomats, we're all very hungry for guidance from the new administration and for turning all these words into actions. What we know so far is that there will be a great focus, a much greater focus on diplomatic solutions, a focus on global issues like global warming and reduction of nuclear weapons, and a real focus on working with Europe as a partner, because I think Mr. Obama and Mr. Clinton have made it very clear that they see all of these great global problems as issues that we can only solve if we work together, and particularly with our European partners. So I see that as very, very hopeful. But I would add just one last word, which a couple of the panelists also mentioned, which is the need for patience, and I think for expectations to be realistic about how fast this is going to happen. It'll take time to turn all of this into action, and as Mr. Benson said, some things will remain the same. A lot of things will probably fundamentally remain the same on some issues.
Po razpravi smo pred snemalno napravo dobili še Jožeta Mencingerja, s katerim smo spregovorili o finančnih aspektih, ki jih lahko prinese prihod Obame.
Danes smo slišali precej govorov, ki so, kako naj rečem, meni so osebno delovali precej prazni poševnice, optimistični glede pričakovanj, glede Obamine bodoče vladavine. Kakšno je vaše mnenje? Kje bi lahko bili vi kritični, recimo?
Jaz moram reči, da bi počakal na prve ukrepe, čeprav taj, če je prvič začel z Guantanamom, to mi je všeč. To mi na nek način daje približno isto težo kot pri nas izbrisani. Upam, da bodo zdaj brez raznih dodatkov IF in tako ta problem rešil. Ker se ekonomije tiče, pa moram reči, da bi počakal na to, kaj bo naredil. Popolnoma primerjati zdajle pa leto 32 oziroma tiste krize ni mogoče, kjer je zdaj pač ljudje smo povsem drugačen, struktura proizvodne je povsem drugačna. Je pa nekaj, najbrž je pa ta optimizem relativno pomembna stvar. Drugač pa ne bi zaenkrat nobenih komentarjev o tema se bodo izvlekli iz krize ali se ne bodo. Se pravim, jaz sem pred pol leta približno bral o možnosti, da ameriška država bankrotira. Seveda so potem meni pripisali, da sem to jaz napovedal. To seveda ni res, ampak ne zdi se mi pa nemogoče. Seveda to ne pomeni, da to bankrotira država kot kakšna tovarna, da karkoli zaprejo. ampak to pomeni, da pač lahko proglasi, da ni sposobna plačevati dolgov in temu lahko rekli neko vrste bolj prisilna poravnava, ko upnike prisili, da pač odpišejo del dolgov oziroma podaljšajo odplačilo dolgov. Nekaj takega so Američani pravzaprav leta 1971 že naredili, ko so proglasili nezamenljivost dolarja za zlato. To je bil pa pravzaprav temelj vsega svetovnega gospodarstva pa drugi svetovni vojni, tako da to ne bi bilo tako najnavadno. Moram pa reči, da zdaj trenutno premalo poznam stanje v ameriškem gospodarstvu, da bi tako sodil. Ne sem na nek način jaz bolj pesimističen in mislim, da tisti dve vprašanje, ki ste jih vi mislim, da postavili, sta bili zelo upravičeni, sta pa zelo težki za odgovor.
Ja. Zdaj, tukaj bi vam reči eno zadnje vprašanje postavil. Govori se o temu, da je Obama zdaj nek glas deprivilegiranih v Ameriki. Ne? Ampak verjetno ni za pričakovati nekega ekonomskega miselnega zasuka, ki bi dal tem deprivilegiranim dejansko tudi možnost, da
No, najbrž ne. Očitno je zdaj vprašanje, ali bomo ta svetovno gospodarstvo rešvali na drugačen način, ali ne. Imam občutek, da samo čakamo, da se reši ta kriza, da se spet poveča povpraševanje in se bo potem približno nekaj podobnega nadaljevalo. Res je pa, da bo najbrž oživljanje borze, to se pravi, da vrednosti prišle nazaj na tisto, kar so bile, ne? Ker so bile pa mnogokrat precenjene, da je to trajalo od krize leta 30 do leta 53 in ni nobenega razloga, da bi zdaj to šlo hitreje.
Upanje na velike spremembe se je tako po Obamovem nastopu sprevrglo v previdnost, ki nakazuje, da so visoko leteče besede Obame v nekaterih pogledih lahko tudi prekleto podobne besedam Busha. Euforija med ljudmi pa je tako kot še marsikatera druga nesmiselna. Kultivirali so Igor, Boris in Urh.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.